Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do kraja decembra i tokom januara emitovat ćemo roman albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. 20. glava. Sljedećeg jutra, kada Jacqueline stigne u bolnicu, Ajkuna nije u svojoj sobi. U sali je za porodilje, radi gimnastiku, kažu joj. Uče vežbe koje će im pomoći da se brzo vrate u formu. Ajkuna sa drugim ženama izlazi iz sale, mršava bez stomaka, bez jednog kilograma viška, kao da je tu greškom. Važno je da vežbam sve što mi kažu, kaže Ajkuna. Sa 18 godina jedino što je izvesno jeste da će se brzo vratiti u formu, šta više bit će lepša nego ikada. Nikakav trag neće ostati na njenom telu, njena put ponovo će biti sveža i meka. Smešna je, o Bože, kako je smešna ova devojčica sa tom pričom o gimnastici, misli Jacqueline. Šta sad da radi s njom? Treba da sačeka? Treba samo da čeka. Sedi sa Sarom u naručju kada sestre objave da će sutra sve nove mame biti slobodne 3 sata. Naravno, samo one koje se dobro osjećaju. Bolnica daje mogućnost porodiljama da se malo prošetaju sa mužem, partnerom, sve u svemu sa nekim zahvaljujući kome su postale majke. Tako mogu da porazgovaraju o novom životu. Kad stigne dete, sve se menja. Šetaće ruku pod ruku ili će sesti u neki lep restoran i naručiti nešto čega nema u bolnici. Bitno je samo da nije na listi zabranjenih namirnica. Izaći ću i ja, kaže Ajkuna, takva su pravila. Ova devojčica je neverovatno revnosna kada su u pitanju pravila. Poći ću s tobom ako želiš, kaže Jacqueline. Nemoj, pa nisi mi ti muž. Kuda ćeš tako sama? Prošetaću se i razmišljati o našem novom životu, o promenama. Bolnica se nalazi na predivnom brežuljku, crvena je kao i čitav grad. Dani postaju sve kraći i kraći, a popodneva svežija. Ajkuna ulazi u autobus. Prvi put otkad je stigla u ovaj grad šeta sama, bez stomaka. Čudno, ali joj sada taj stomak nedostaje. Davao joj je sigurnost. Primećuje da joj se niko ne smeši. Stomak je imao izvesne prednosti koje ne treba podcenjivati. Čim bi ušla u autobus, osim osmeha, odmah bi našla i slobodno mesto. Sada je niko i ne gleda. Svi su zaokupljeni svojim mislima, svojom jeseni. A njena jesen upala je u ovo godišnje doba bez najave. Drugi su imali vremena da se pripreme. Promjena godišnjeg doba uvek zahteva izvesne pripreme. Izlazi na nepoznatoj stanici. Samo joj se šeta. Da gleda grad drugim očima. Ne osjeća nikakav bol, možda zato što je nisu šili. Bar je u nečemu imala sreće. Seća se slike iz detinjstva. Bila je u kući sa majkom koja je čekala njenog brata, 3. dete. Sva sam mokra, rekla je odjednom majka kao za sebe, a onda je pozvala svoju drugaricu Slavicu. Gaćice su mi skroz mokre, iako mi je termin tek za 2 nedelje. Sigurno je od vrućine, odgovara Slavica s druge strane žice da je umiri. Mora da si se oznojila, Donika, ne pomeraj se, stižem. Ali ona se presvukla na brzinu, tiho govoreći da se nikome od znoja ne pokvase gaćice. Ne čekajući Slavicu, otišle su u ambulantu jer im je bila bliže od bolnice. Sestra je rekla da je porođaj počeo i da nema vremena da je šalju u porodilište. Ajkuna je ostala napolju da čeka. Prošlo je 2 sata. Odande nikakvog zvuka. U jednom trenutku začula je majku kako vrišti. Lagano je odškrinula vrata i zapanjila se kada je na stolu videla dete uvijeno u ćebence kako maše majušnim ručicama. A onda je ugledala majku s raširenim nogama, ispred nje medicinsku sestru sa iglom i koncem u ruci, sprema se da je zašije. Bolje je prošla od majke. Nju bar niko nije šio. Pošto je pogledala izlog, ulazi u radnju s obućom. Nikada nije imala cipele na štikle. Zato što je bila mlada, naravno, Devojke nose štikle tek kada porastu, kada treba da se udaju. Šta više, obično im ih muž kupi, tako da su joj uvek govorili. Ona je sad odrasla, upravo je na svet donela dete. Nema muža, ali zar je to bitno? Može sama sebi da ih kupi. U radnji isprobava sve cipele sa štiklom. Ne zanima je model, niti boje, hoće da budu lepe, samo to. Podiže pantalone da u ogledalu vidi kako je stoje. Članak joj je tanak, stopala mala. Nema tog modela koji ne stoji dobro. Na kraju odlučuje par salonki. Lakovane, jarko crvene, slažu se s bojom jeseni, slažu se s bojom grada i svim ostalim. Izlazi sa cipelama u kutiji. Napolju već pada mrak. Bremenita senkama spušta se noć. Podiže pogled ka nebu. Zamišlja svoju ćerku samu u krevecu, u roze benkici, u toploj benkici, sestra je pored nje. Ako zaplače, presvući će je. Ako zaplače, daće joj flašicu. Ništa joj ne nedostaje. Vidi i druge kolevke ušuškane u tu srećnu toplinu kojom odiše soba. Vidi ajsel koja proverava narukvicu na tanselovoj sićušnoj ručici. Brižan pogled njenog muža prati ovu scenu iz hodnika. Želi da potrči, neće više da čeka autobus, brže će stići pešice u patikama. Ona ne nosi cipele, mada ih ima. Zatvorena kutija landara dok trči. Crvene cipele udaraju o stranice kutije. Bez koraka ove cipele su mrtve. Pokraj puta ugleda kante za đubre. Približi im se i otvori prvu na koju naiđe. Ne razmišljajući baca kutiju. Mora da trči. Neko je čeka, tamo na brdu. Nalazi Jacqueline pored kreveca. Nije se ni pomerila. Sara je budna. Želela bi toliko toga da kaže ovom sićušnom stvorenju koje viri iz roze ćebenceta. Toliko toga. Uzima je u naručje, gleda je njuška, onda snažno steže svojim mršavim rukama. Sve dok grad pod brežuljkom ne dočeka plač male Sare. 21. glava. Kada je otišla u penziju, Jacqueline je osetila olakšanje. Ćerke su se poudavale, već je postala i baka i konačno je mogla da nađe mir i posveti se svojim hobijima, ali kojim, pitala se. Seća se da je kao mlada volela da slika. Onomad je kupila sve što joj je bilo potrebno za slikanje, mada čoveku kada želi da putuje u prošlost nisu potrebni nikakvi predmeti i nikakva sredstva. Kad bolje razmisliš, to je jedino besplatno putovanje na koje možeš da odeš. Na neki način lagano putovanje bez prtljaga, u suštini jeftino putovanje. Postavila je platno, boje i štafela i u gostinskoj sobi, bila je spremna da otputuje. Posle nekoliko dana shvatila je da je smešna, ruka joj je nesigurna poput dečije i prestala je da slika. Mogla je da radi bezbroj drugih stvari, novih, rekla je samoj sebi. Tempere i ugalj nikada neće moći da joj vrate mladost. Tako se upisala na kurs Crvenog krsta. Traže se volonteri, pročitala je u novinama dok je sedela na hladnoj klupi u parku. Otrčala je da vidi, možda je nekome potrebna. Pažljivo je pratila kurs. Svaka lekcija bila je otkriće. Za nju, za njenu budućnost. Tada još nije znala da ima još jednu budućnost. Iznenada, rat na Balkanu. Činilo se da je daleko, barem na karti, ali iz nekog drugog razloga njoj se činio blizu. Odmah se ponudila kao volonter. Na početku su je odbili najverovatnije zbog godina. Kad su je već poslali u penziju, znači da je dala ono što je imala da da. Ali godine su u ratu samo sitnica. Ipak im je zatrebala i tako je otputovala, sa malim koferom od crvene kože, istim onim sa prvog putovanja od Berna do Palerma. Od tada je prošlo 45 godina. Jacqueline je stigla u Palermo držeći za ruku svoju devetogodišnju devojčicu. Sišla je s voza i pogledom tražila oči čoveka zbog kog je napustila Mutije, svoje rodno mesto. Taj čovek je bio njen muž. Uvek je bila slaba na strance i muškarce koji prave džumbus, tako da se u njega istog časa zaljubila. Zaljubila se toliko da su se brže bolje venčali, uprkos protivljenju cele njene porodice. Italijan, pitali su je u neverici, ali od lošeg postoji i gore, ne samo što je Italijan, već je i Sicilijanac. Da je barem iz Milana, Torina, govorila je njena majka, ili makar iz Rima, pa ipak ona se udala za njega, obučena u belo, opštinsko venčanje. Ona je protestantkinja, on katolik. Dobili su i prvu devojčicu i pošto su se žučno posvađali oko imena, na kraju su odlučili da joj daju ime Agat. Agata, zvao bi je on. Ona ne, ona ju je zvala Agat sa onim najnežnijim francuskim akcentom koji se može zamisliti. A onda jednog jutra nije ga više zatekla u krevetu. Pre nego što bi krenula na posao i odvela Agatu u obdanište, ona bi mu odnela kafu u sobu. Jadnik, dok kasno bi radio, bio je jako umoran. Bez one prve kafe u krevetu nije mogao da dođe ni do kuhinje. Ali tog jutra ga nije bilo ni u kuhinji, niti igde drugde. Nestao je. Posle dva dana ju je pozvao. Ako si mi žena, dođi ovamo na Siciliju. Ja se više tamo ne vraćam. Tu ima ljudi kojima se ne dopadam. Žaklin je u prvom trenutku htela da se nasmeje, pa ne moraš baš svima da se dopadaš, ali kada je pokušala da ga urazumi i ubedi da se vrati, on se naljutio. Šta sereš, kažem ti da ima ljudi koji hoće da me vide mrtvog. Tako je shvatila šta na jeziku njenog supruga znači ne dopadati se nekome. Nije joj dva put trebalo reći, pa bili su porodica, zar ne? Sišla iz voza tražeći njegov lik među ljudima koji su čekali na klupi, ali njega nije bilo. Sele su na klupu na železničkoj stanici, ona i njena ćerka. Ćerka je bila gladna, a onda žedna, posle je htela da piški, prolazili su sati. Dala je detetu da jede ono što je imala, presvukla ju je i stavila da spava u čekaonici, pokrila vunenim džemperom, ručnim radom svoje majke iz Mutijea. On se pojavio sutradan, drhtala je kao prut, dođavala provela je noć na stanici sa dvogodišnjim detetom. On ju je zagrlio kao da se ništa nije dogodilo. Agata viknuo je svojim dubokim glasom, da vidi tata koliko si porasla. Onda se okrenuo Žaklini i rekao, jeste li sad stigle, voz je sigurno kasnio, jebi ga, moraš da se navikneš, nije ovo Švajcarska. Krenula je za njim bez reči. S njim i onako nije imalo smisla raspravljati se. Da ju je neko pitao šta ju je nateralo da sve napusti zbog ovakvog čoveka, ne bi umela da mu odgovori. Bila je mlada, volela ga je, a tog trenutka jedino je želela toplu kadu i krevet. Tako je počeo njen novi život sa Gaetanom i Agat. Na svet su došle još dve devojčice, Ana i Sigras. Ovoga puta je ona izabrala imena, a on se nije mešao. Možda čovek postaje patriota kada je daleko od otadžbine. Žaklin je u muževljivoj zemlji ostala punih 9 godina. Živeli su u kućici blizu njegovih roditelja. Svekar i svekrva su se lepo odnosili prema njoj. Pomagali bi kad god su mogli oko devojčica, a kada bi njena ostava bila prazna, doneli bi i tanjir supe. Gaetano bi se ponekad vraćao kući u zoru, a onda odmah odlazio. Nekada ga nedeljama ne bi bilo. Često bi se vraćao s parama. Sa mnogo para, za nekog poput njega, ali Žaklin nikada nije postavljala pitanja. Jednoga dana rekla mu je da bi za nju bilo bolje da joj jednom mesečno daje novac, tako bi bolje mogla da vodi domaćinstvo. Šta, hoćeš i koverat sa platom? Odgovorio je. Tako ćemo da platimo i porez. Na kraju se smirila i bacila na posao. Počela je da gaji baštu. Za kratko vreme njena bašta postala je najprinosnija u čitavom selu. Bila je jaka, radila je kao muškarac. Držala je kokoške i ćurke, ali njemu se to baš i nije dopadalo. Praviš budalu od mene pred selom, govorio je. Žena koja toliko radi, šta će sve da kaže? Treba valjda ja da budem gazda. A ti im kaži da se u mojoj zemlji ovako radi, odgovorila je. Kaži da sam čudna, pa ja sam Švajcarkinja, zar ne? Vidjet ćeš da će te pustiti na miru. Za Jacqueline je bilo najvažnije da njene tri ćerke uvek imaju da jedu. Nije mogla da zavisi od svekra i svekrve. Ovako je bila mirnija, u krajnjoj liniji i srećnija. Prošlo je 9 godina, prošlo bi još toliko, tu bi i ostarila, ali to se nije dogodilo, jer joj se muž posle 5-godišnjeg odsustva vratio u mrtvačkom sanduku. Jacqueline je spakovala kofere 3 nedelje posle toga. Njena majka Dalija došla je na Siciliju prvi i poslednji put, odlučna da ćerku vrati kući. Tako se Jacqueline vratila u Mutije, u kuću svojih roditelja sa Agata na Isi Gras. Ali nije se prepustila sudbini. Ubrzo je počela da traži posao i kuću. Našla ih je u Bilu, mirnom gradiću, blizu Berna. Kada su odrasle, ćerke su otišle svojim putem. Eto tako su stajale stvari kada je Jacqueline srela svog drugog supruga, Adnana, ljubav svog života. I sada, kada je pomagala ljudima iz ove rasturene balkanske zemlje, koja je ujedno bila i Adnanova zemlja, prošlost joj se često vraćala u sećanje. U ciklusu Putevi proze slušali ste 12. deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Miličanović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.